καλά
πολύ.
Και τον Οδύ.
Πάμε να καλημερίσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη εσωτερικών του κόμματος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Πώς είστε, κύριε Ζαχαριάδη?
Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
Νέες τακτικές βλέπω. Ανακοινώνετε ότι θα καταψηφίσετε κάτι πριν πάτε στη Βουλή.
Εντάξει, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, εμείς περιγράψαμε με τρόπο συγκεκριμένο και καθαρό πώς μπορούμε να μεταβάλουμε τη στάση μας. Αν αλλάξουν τα άρθρα 2 και 18, δηλαδή το άρθρο 2 αυτό που θέτει και ο κύριος Βενιζέλος με έναν τρόπο ορθό αναφορικά.
Δηλαδή αν αλλάξουν τα άρθρα 2 και 18, πάβουμε να είμαστε στην εποχή του Γιάννου και του Άκη και θα ψηφίσετε?
Ένα λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Είναι και τα τρία εξίσου σημαντικά. Και νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε με ωριμότητα και ψυχραιμία όλα, γιατί όλα τα έχουμε λουστεί από το παρελθόν.
Ωραία, να τα πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Τα άρθρα
πρώτο,
αυτά. Να ρωτήσω καλύτερα.
Να το τελειώσω αυτό και να.
Βεβαίως.
Στο σημείο των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κυριαρχίας και της επικράτειας. Δεύτερον, στρατός εκτός συνόρων υποσαχάριος Αφρική, Σαχέλ, Γαλλική Πολυνησία και τα λοιπά. Και τρίτον, το θέμα το οποίο βάλατε κι εσείς, κόστος εξοπλισμών, δημόσιο χρέος, αντοχές της ελληνικής κοινωνίας και πώς πάμε στην επόμενη μέρα.
Πάμε να τα πιάσουμε γρήγορα από την αρχή. Καταρχήν δεν αλλάζει η συμφωνία.
Εντάξει. Γι' αυτό μπορεί να γίνει μια ρημαντική διακοίνωση από
αυτό.
Τη γαλλική πλευρά ή μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο Μακρόν ή από κάποιον Γάλλο αξιωματούχο με σημαντική υπόλοιψη στα πράγματα, που να διασφαλίζει ότι όταν υπάρχει αίτημα ένας δικός μας στρατιωτικός να βρεθεί στην υποσαχάριο Αφρική για θέμα το οποίο.
Καλά, εσείς πιστεύετε ότι θα ζητήσει η Γαλλία τη συνδρομή μας να πάμε στο Σαχέλ? Μα έχουμε ξαναστείλει και υπό την ημερών σας υπήρχαν στρατεύματα.
Δεν ξέρω τι θα ζητηθεί, κύριε Δελατόρα.
Κύριε Ζαχαριάδη, ούτε εγώ ξέρω.
Εδώ συζητάω τι θα υπογράψουν.
Ναι, κύριε Ζαχαριάδη. Και υπό την, υπό την δική σας κυβέρνηση είχαμε και δυνάμεις και αλλού, όπως το Αφγανιστάν.
Υπό διεθνή ομπρέλα. Είναι άλλο να συμμετέχεις σε μία δύναμη, ας πούμε, με ιατρικό προσωπικό, με μηχανικό, και αλλιώς αυτό το οποίο υπογράφουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι το θέμα της κυριαρχίας, της επικράτειας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Η συμφωνία...
Δεν γίνεται το Ρουκ Ρέις να κόβει βόλτες και είτε με τις παλιές είτε με τις νέες φρεγάτες εμείς να μην μπορούμε να το παρακολουθήσουμε ή να το βγάλουμε από εκεί που πρέπει να το βγάλουμε και να χειροκροτάμε που υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία. Εδώ πρέπει να δούμε στην πράξη.
Εμείς, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί καθένας δηλώνει ευθαρσώς τι έχει υποστηρίξει. Ως δημοσιογράφοι, είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι ενδεχομένως συμφωνία να έχει και εγώ και ο Νίκος κάποια σημεία, κάποιους αστερίσκους που πρέπει στην πορεία οι Έλληνες διαπραγματευτές ή με κάποιο τρόπο να τις δουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάμε να καταρρύψουμε όλη τη συμφωνία λέγοντας ότι είναι επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα.
Μα δεν καταρρύπτουμε εμείς όλη τη συμφωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω θα το πει ξανά και την Πέμπτη, ότι και εμείς εργαζόμασταν σε μια τέτοια κατεύθυνση και η δικά μας η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πλήρως την αναγκαιότητα να έχουμε μια δυνατή και υποστήριξη. Δεν λέμε κανέναν
ότι
που λιμένει αντάλλαξε το μακεδονικό με τις συντάξεις, αλλά άμα δεν έχουμε διασφαλίσει δεν ψηφίζουμε. Αυτό
το είπα εγώ από χθες, ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα των Πρεσπών πυροδοτεί τώρα ανάλογη στάση από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελληνογαλλική Συμφωνία. Μα το είπατε μόλις. Μόλις το είπατε, μόλις. Θέλετε να ξαναβάλω να παίξει η προηγούμενη φράση σας?
Βεβαίως.
Λέτε, εμείς δεν είπαμε κανέναν προδότη όπως στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δεν είπατε μόλις.
Θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, και εμείς.
Ναι, αλλά δεν είπατε προδότη, αλλά είπατε Γιάννο, είπατε Άκη. Και το ερώτημά μου είναι απλό και σαφές. Γίνεται σε διακρατική συμφωνία να υπάρξει η μίζα? Και αν ναι, με ποιο τρόπο και τι ενδείξεις έχετε για να το λέτε αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε όλο το χρόνο την Πέμπτη να τα πούμε αναλυτικά όλα στο Κοινοβούλιο.
Μα τα είπατε
τώρα,
ήδη.
Τον τρόπο με
αυτό είναι μια δήλωση που έγινε ήδη, κύριε Ζαχαριάδη. Δεν επικαλούμε κάτι που δεν έχετε πει ήδη. Το είπε ο αρχηγός σας χθες.
Δώστε μου τη δυνατότητα.
Φαντάζομαι για να το πει χθες είστε έτοιμοι να το εξηγήσετε.
Βεβαίως. Απλά θα εξηγηθεί στο Κοινοβούλιο και δεν θα έχω εγώ την τιμή και τη χαρά να το εξηγήσω στη δική σας εκπομπή, γιατί έτσι πάνε τα πράγματα στην ιεραρχία ενός κόμματος σαν το δικό μας.
Έτσι πάνε τα πράγματα όταν κανείς εξτομίζει χωρίς να έχει, έχει αποδείξεις ή ενδείξεις.
Όχι. Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, το 2008 η χώρα χρεοκόπησε και πληρώνει αυτή τη χρεοκοπία μέχρι και σήμερα. Και ένας από τους βασικούς. Πάρα πολύ μεγάλη σχέση έχει.
Με το ερώτημά μου, καμία.
Βεβαίως, αυτό είναι.
Μην ερμηνεύετε εσείς το ερώτημά μου. Εγώ ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Αν είμαστε στην εποχή Γιάννου και Άκη, και πώς γίνεται αυτό, με ποιο τρόπο.
Μα και ο Γιάννος και ο Άκης, εγώ δεν λέω ούτε μπορώ να.
Πήραν μίζες από διακρατικές συμφωνίες.
Ότι πήραν μίζες.
Από διακρατικές συμφωνίες.
Από αγορά εξοπλιστικών.
Μα
από
εδώ
αγορά
δεν πρόκειται περί αυτού, κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε.
Τα οποία. Καθίστε να δούμε τι έχει η υπόθεση μέχρι παρακάτω. Αυτά τα περί ελληνική δικαιοσύνη. Είπε ο κύριος Δελατόλας προηγουμένως τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Μου θύμισε τον κύριο Σιμή. Βεβαίως, όποια στοιχεία υπάρχουν πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα.
Αυτό δεν είναι ο δρόμος.
Η γενιά όμως που χρεοκόπησε και καταστράφηκε, που οι περισσότεροι συμφοιτητές μου είναι στο εξωτερικό και οι περισσότεροι που είμαστε στην Ελλάδα παίρνουν μισθούς 600, 800, 1000, 1200 ευρώ, επειδή κάποιοι παίρνανε τότε αλόγιστα και κάνουν δαπάνες και χρεοκοπήσανε τη χώρα μαζί με άλλα θέματα, καταστραφήκαμε. Δεν άλλαξε η ζωή μας επειδή πήγε κάποιος στη φυλακή ή επειδή κάποιος είπε τα στοιχεία να πάνε στον εισαγγελέα. Εμείς λοιπόν το πρώτο θέμα που θέτουμε είναι πόσα παίρνουμε, πόσα αντέχουμε και τι σχέδιο έχουμε. Διότι όντως στο θέμα των φρεγατών υπάρχει εισήγηση από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ότι δεν χρειαζόμασταν και τα διαπραγματευόμασταν κι εμείς. Την υπόθεση των Ραφάλ που φαίνεται να αγοράζονται χωρίς να είναι καν ενήμερη ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας, που αναγγέλλονται χ και μετά πάνε χ συν ψ.
Ωραία, κύριε Ζαχαριάδη.
Θέλω να πω, αύριο θα έρθει μια συμφωνία. Συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά είναι δύσκολα θέματα για να τα εξηγήσουμε. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις βάσεις. Οι διαρρώσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού λένε μόνιμη παραχώρηση. Αυτό περιλαμβάνει μέσα ένα πακέτο πέρα από τα Viper F-16 που αναβαθμίστηκαν επί των δικών μας ημερών και για αγορά F-35. Δηλαδή, πόσο μας κοστίζει αυτή η ιστορία,
κύριε Ζαχαριάδη.
Και γιατί στρατιωτικοποιούμε την εξωτερική πολιτική της χώρας.
Κύριε Ζαχαριάδη, καμιά φορά αυτά είναι αλληλένδετα δυστυχώς. Λοιπόν, κοιτάξτε.
Υπάρχει. Είναι επιλογές.
Εμείς δεν θέλουμε. Και εσείς τις κάνατε πολλές φορές, γιατί δεν κάνατε και καμιά φοβερή αντίσταση στους Αμερικάνους. Εσείς 4 χρόνια, μην τρελαθούμε.
Μα εγώ δεν μιλάω.
Δεν είστε πλέον θεσινός, είστε παλιός σχεδόν πια και εσείς τόσα χρόνια.
Επειδή αν και νέοι αρχίζουμε και παλιώνουμε, το θέμα δεν είναι αν θα κάνει.
Δεν λέω ότι σας κατηγόρησε κανείς. Δεν έγινε αυτό.
Λέω όμως ότι
εσάς.
Η χώρα κερδίζει όταν ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντα της χώρας με το συμφέρον αυτού με τον οποίο συμφωνείς. Είτε αυτοί είναι οι Γάλλοι, είτε αυτοί είναι οι Αμερικάνοι κτλ. Και η προσπάθειά μας είναι να ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα της χώρας. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε αγορά οπλικών συστημάτων, από τα οποία εξ όσων γνωρίζω ούτε μία βιδούλα δεν θα μπει στην Ελλάδα. Είναι σωστό αυτό που είναι Ελλάδα.
Αυτό είναι σωστό και το έχουμε επισημάνει και έπρεπε η αμυντική βιομηχανία μας να είναι ήδη αναπτυγμένη. Να πω όμως το εξής.
Τώρα να δούμε τι κάνει η Τουρκία που ήταν πριν από 20 χρόνια, πόσα όπλα παρασκευάζει για τον εαυτό της και πόσα παρασκευάζει σήμερα.
Και το κάνει πολύ καιρό τώρα. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη,
τι πάμε να ανταγωνιστούμε.
Να ρωτήσουμε.
Λοιπόν, συγγνώμη για την κατάσταση.
Η συμφωνία, πέρα από τις αστερίσκους που έχετε, είναι οποφελής για το ελληνικό δημόσιο και για τη χώρα?
Βεβαίως, μια συμφωνία με τέτοια στρατηγική και τέτοιο περιεχόμενο η χώρα την είχε ανάγκη και είχε δουλευτεί και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όμως, οι ενστάσεις, οι υποσημειώσεις και τα ερωτηματικά τα οποία βάζουμε εμείς είναι τόσο σοβαρά που δεν μας επιτρέπουν να την υπερψηφίσουμε, χωρίς να αρνιόμαστε ότι η χώρα στρατηγικά πρέπει να έχει ισχυρή συνεργασία με τη Γαλλία, πρέπει να έχει διασφαλισμένο το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να είναι ισχυρή για να μπορεί να υπηρετήσει το αποτρεπτικό αμυντικό δόγμα το οποίο έχει.
Δεύτερο.
Αυτά δεν είναι διαπιστώσεις κεντρικής.
Δεύτερο σημείο, το ακούσαμε. Δεύτερο σημείο, πού εντοπίζετε εσείς υποψίες, υπόνοιες, δεχόμενα σκανδάλων και μίζας κλπ. Για να λέτε ότι μην φτάσουμε στην εποχή του Γιάννου και του Άκη. Πού, σε ποιο σημείο εντοπίζονται?
Όχι, δεν λένε μην φτάσουμε, λένε φτάσαμε.
Φτάσαμε. Πού, σε ποιο σημείο? Άμα είναι να το αναλύσετε.
Το πρώτο το οποίο θέσαμε και νομίζω το έθεσα με σαφήνεια είναι το θέμα των αντοχών. Η χώρα μπήκε στα μνημόνια με 124% του δημόσιου χρέους. Σήμερα έχουμε βγει από τα μνημόνια και έχουμε 228% του δημόσιου χρέους. Εδώ αγοράζουμε οπλικά συστήματα περίπου 7 δις στο βάθος της δεκαετίας. Μια δεκαετία που είναι δύσκολη μπροστά μας, έχουμε χειμώνα ακρίβειας κτλ. Μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε και άλλα λόγω της διμερούς συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα θέτουμε αυτό. Τώρα, το θέμα μιας πιθανής ή απίθανης μίζας σε εξοπλιστικά συστήματα δεν το ερευνάει η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος. Είναι θέματα τα οποία τα ψάχνει και τα ερευνάει η δικαιοσύνη. Μα και όταν γινόντουσαν αυτά επί Τσοχατζόπουλου και επί Παπαντονίου, δεν υπήρχαν. Τότε υπήρχε μια πολιτική αντιπαράθεση. Κάποιοι τα λέγανε, κάποιοι τα λέγανε. Μετά από χρόνια βγήκε η δικαιοσύνη και τα είπε. Εμείς δεν θέλουμε να βγει, για παράδειγμα, η δικαιοσύνη, και δεν θέλω να πω. Δεν έχω κάτι για το
ίδιο. Βγήκε η Real News και τα αποκάλυψε. Έτσι, και βγήκε η δικαιοσύνη έτσι, μετά.
Έτσι.
Ευχαριστούμε, για να κύριε Ζαχαριάδη.
Κύριε Νικολάου, σε 10 χρόνια ή σε 15 και να πει τότε επί αυτουνού γινόταν αυτά, αλλά το πουλάκι έχει πετάξει.
Ναι, αλλά όταν διατυπώνεις κάτι τέτοιο πρέπει να έχεις αποδείξεις. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστούμε.
Γεια σας.